galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab salaasaa bisha juun waa 12 sanadkan oo waa galab khamiisaan raada dhegeystayaal raalli hada bisha juun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho oo sanadkan si ka duwan sanadihii hore si koox koox ah u daawada ciyaaraha koobka adduunka.
walaahi yartor haddaad drinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay. muddo badan baa sugin inuu bilaawdo World Cup-ka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo.
sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanadooyinkii hore aan arki jirnay. inta badan xilalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booliiska magaalada Gaalkacyo oo muujinaya iskaashi dhinaca ammaanka.
saaka waxaan wareejinaynaa nin dhallinyara oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland, sidoo kale laba nin oo dhallinyara oo lacag dollar ah oo falsaafay sarifahayeen, saddexdaa dhallinyaro oo maxbuuskaana taliya qayb sidaas aad kula wareegtid.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hogaamiyeyaasha dowladda iyo mucaaradka dalka South Sudan ayaa u muuqda inay haatan qaadayaan tallaabadii ugu dambeysay ee xal loogu raadinayo colaadaha ka aloosan dalkaasi in ka badan 5 sannadood. dagaalada koonfurta Suudaan ka dhacayay ayay ku dhinteen in ka badan kumanaan qof, malaayiin kalena guryahoodii laga barakiciyey. madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa 4-dii shalayto ku kulmay dalka Itoobiya iyaga oo yeeshay kulan foolka fool oo ay kaga wada xaajoonayaan soo afjaridda xasaradaha ragaadiyey dalkaasi curdinka. inkastoo aan ilaa hadda qodobo rasmiya laga soo saareen, kulanka labada mas-uul ayaa haddana ila ku dhowdhow waxay sheegayaan in kulankoodaasi uu ka duwan yahay kii ay hore u yeesheen kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay cadaadis xoogan saareen labada dhinacba, iyadoo la sheegay in xanibaa dhinaca socdaalka oo lagu soo rogi lahaana dib loo dhigay ilaa la gaadhayo bisha juun 3-keeda oo la filayo inay heshiiskama dambeyna gaadhaan.
qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramay inay socdaan howlo lagu qaban qaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo uu madaxweyne Trump booqasho rasmi ah ku tagi doono halkaasi. labada hogaamiye ayaa la sheegay in ay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku yeelan doonaan magaalada Brussels 11-12 bisha soo socota. waxaa kale oo suurtagal ah in Trump iyo Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tegi doono dalka Britain isla bartamaha July. aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo codsi ay v o a da u dirtay oo ah inay xaqiijiyaan kulanka la filayo in ay Yurub ku yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Rashiya.
kadib maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay heshiis cusub amaba siyaasad cusub oo wax kaga bedelayo wareegti hore uu u soo saaray oo a dhigaysa inaan wax haba yaraatee dulqaada loo yeelan doonin dadka kasoo gudbaya xuduudka ee Mareykanka sharci darrada kusoo gelaya, ayaa aqalka baarlamaanka ee Mareykanku waxa ay maanta oo Khamiis isku diyaarinayaan inay cod u qaadaan qorshe kale oo kaasi la mid a siyaasadaasi oo khusaysa dadka soo galootiga. madaxweynaha Mareykanka ayaa 4-dii shalayto soo saaray wareegta uu ku joojinayo isla sharcigaasi uu hore u saxeexay, kaasi oo dhigaya inaan loo dulqaadan doonin dadka Mareykanka sharci darrada ku soo gala haddii ay xadka ka soo gudbaan, caruurtoodana laga reebi doono iyagana si degdega dib loogu celinayo. go-aanka madaxweynaha ayaa kusoo beegmay kadib markii cadaadis uu kala kulmay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba qaraabadiisa iyo eheladiisa oo ay ka mid tahay marwadiisa Melania Trump.
dowladda Jabaan ayaa go-aansatay inay hakiso dhoolatus ku saabsan sida ay ciidanka militariga u badbaadin lahaayeen shacabka haddii ay Kuuriyada Waqooyi kusoo tuurto gantaalada riddada dheer. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ay sameeyeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidoo kale waxaa socda dadaallo lagu doonayo in ay ku kulmaan madaxda dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil ka tirsan Jabaan ayaa sheegay in dowlad tuskani la joojiyey kadib markii ay sidaasi ka codsadeen dowladda Jabaan. Jabaan ayaa sameysay dowladus ay ugu diyaargaroobayso howlaha badbaadada iyo samatabixinta rayidka sanadkii aanu kasoo gudubnay kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer dul marsiisay hawada Jabaan gantaalada xambaara nukleerka.
kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay waxaa soo kordhaya wada shaqaynta ay muujinayaan ciidamada booliiska ee magaalada Gaalkacyo ku sugan, gaar ahaan sugidda amniga iyo ka hortagista rabshado kale oo magaaladaasi ku soo celin kara dagaal dhexmara dhinacyada Galmudug iyo Puntland. Wadashaqayntaasi waxa ugu dambeeyey booliska Galmudug oo maanta la sheegay inay soo qabteen rag ay ku wareejiyeen maamulka Puntland. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan soo diray.
Ciidamada booliska gobolka Mudug ee labada maamul ayaa ku guuleystay qabashada kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada Gaalkacyo, iyo kuwa lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen samaynta lacaga been abuura. Tani oo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Maxamuud Cilmi Gullaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka Puntland ay ku wareejinayaan nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen.
Halkan waa saldhigga booliska gobolka Mudug ee Galmudug. Marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland. Hadda waxaan la joogaa taliyaha qaybta ee dhinaca Puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinaynaa. Gaarigii oo la soo qabtay isagoo gatay iyo isagii oo dembile ama eedaysanaa oo aan weli la xukumin, sidoo kale laba nin oo dhalinyarada gobolka Mudugah oo lacag dollar ah oo falsafay sarifahayeen, saddexdaa dhalinyaro oo maxbuuskaana taliya qayb sidaas aad kula wareegtid, taasoo ka mid a wada shaqayntii gobolku ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mid ah. Ciidanka soo qabtay waanu mahad celinaynaa booliiska gobolka Mudug oo dhan buu ahaa, laakiin taliya xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgalka watay, laakiin gobolku way u dhammaayeen. Waanad ku mahadsantihiin inaad saaka noogu timaadaan oo la wareegteen.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Cismaan Axmed Deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid a ay ku eedaysan yihiin samaynta lacaga been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka, ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga islamarkaana lagu qaadi doono xukunka ay mutaystaan.
Ciidanka isku dhafta ah, saraakiishii kale, askartii soo qabatay oo booliska ahayd, waa mahadsantihiin. Waa idin kala wareegnay cidda ciqaab yeelatan, ciqaabteeda way mutaysan doontaa. Haddii ay dhahay hadday u badan tahay, cidda aan ciqaab lahaynna insha allah xigeenna xeerkii kaletay mudan doontaa. Haddaan xabiista waa la wareegnay, iyo gaadiidkii aad baad u mahadsantihiin. Hal qodob baaga dhiman waxaan rabaa lacagta lagu soo qabtay nimankan. Hadda haysaan sibil inta waa codsanaya. Waana mahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan, soo dhawayn wanaagsan, aad baad u mahadsantihiin. Waa idin mahadcelinayaa.
Howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wada jira ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka Mudug ee loo aasaasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca, iyagoo dhan walba ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Mudug. Waxaana dhowaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qaqabtay kooxo lagu eedeeyey in ay amni darri ka wadeen magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dalka Ruushka waxaa si xiiso leh uga socda tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta kasoo taageerayaasha dalalka ka qaybgalay iyo xamaasadda garoomada ruushka ee ciyaaraha ka dhacayaan malaayiin qof oo kale ayaa maalin walba ka daawada shaashadaha Soomaaliya. Ciyaarta kubadda cagta waa ciyaarta ay dhalinyaradu ay ugu jecel yihiin, laakiin sanado badan oo amni xumi ay ka jirtay magaalada Muqdisho ayaa sanadkan waxaa la dareemayaa dhalinyaro koox koox u daawanaya ciyaaraha adduunka. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid a kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta, waxaana tan iyo intii uu dhowaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhalinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo. Waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka, halka sanadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aada u koobnaayeen. Dhanka kale, waxaa dhalinta magaalada Muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii $5 oo ay dadku guryahooda gashadeen. Haddaba mid ka mid a goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid a dhalinta xiisaysa daawashada ciyaaraha, waxaana iiga warrameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo wadamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan.
Magacaygaya waa Bashiir Cabdullaahi. Wallaahi yartoor haddaad darinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay. Muddo badan baa sugin inuu bilaawdo World Cup-ka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo. Ani ahaanteyda xululkaan taageeraya laba xul waaye, waa France iyo Spain. Haatanna waxay ugu muuqdaan labada uu asleyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox, inkastoo ay jiraan kooxo kale. Xululka kale asleyaa way qaadi karaan waxaa ka mid a xulka Belgium oo haatan si adag isu soo diyaariyey oo dhalinyaro badan junior badan usoo baxday. Waxaa kaloo asleyaa way qaadi karaan xulka Germany oo sanadkii hore qaaday, Steen weli u muuqday inay qaadi karaan. Xululka kale way jiraan, laakiin hadda labadaas asleyaa way ugu cadcad yihiin.
Magacayga Maxamed Raagi Xasan. Haddaan ku bilaabo saadaashida World Cup-ka, haddaba
dabcan lagu gaaraba finalka. Sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanooyinkii hore aan arki jirnay. Inta badan xulalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka. Germany oo xogweynayaasha ah ahna xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira. Sidoo kale France ayaa jirta, Portugal oo iyana noqotay kooxaha Europe oo ku guuleysatay Euroga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka. Ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fududahay saadaashiisa ma jirto, balse France iyo Germany meelahaas halaga fiiriyaan leh aan dhihi lahaa.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Sadafo. Ani waxay ila tahay xulka qaranka Tito uu gaamiyo Brazil inay ku guuleysan karto dhacdada koobka adduunyada. Sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusanaa 4 sano kor in waddankooda ay ku fashilmeen, Neymar Jr. ayaana sabab u ah, laakiin sanadan waxay u muuqataa in Neymar soo laabashadiisa sidoo kale waxyaabo fara badan inuu xulka oo isbeddel ku sameyn karo. Brazil haddii ay weydo, aniga waxaan qabaa xulka qaranka Albajelist lagu naaneyso ee Argentina inay ku guuleysan karaan. Jarmalka ma difaacan karo koobkaani, runaantii aad u adag yahay gruubada. Laba gruub waa ugu adag dhacda koobka adduunyada markay timaado, waa gruubka B ee Portugal iyo Spanishka ku jiraan, gruubka kale waa kan ay ku jiraan Tunisia iyo kale xulka qaranka England iyo Belgium ay ku weeliyaan. Waana labada gruub ee ugu adag ee la soo calaamadeenayo in la saddex xulo loo saadanayo koobka adduunyada, laakiin aniga xulkii koowaad waa xulka qaranka Brazil.
Magacaygu waa Xasan Ismaan Cabil. Hadaa ka dhibtay fikirkeyga ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiiso badan yahay. Waxaan taageersanahay xulka kubadda cagta Germany, inkastoo kooxo kale oo aad maxaa la dhahay kubadda u yaqaan ay isma joogaan, haddana waxaan aaminsanahay in Jarmalka ay yihiin kuwa ugu awoodda badan, iyagana ay qaadi doonaan.
Ugu horeyn, magacaygu waa Axmed Cabdullaahi. Anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka Brazil, walow ani aan taageersanahay xulka dalka Belgium, maadaama xulka Brazil oo yahay xulka ugu koobka badan dhacdada koobka adduunka, misena oo yahay xul aad u awood badan misana ciyaartoy aad u daayar xulal ka qayb galay ciyaartoydooda xulka ugu daayar oo yahay waxaan isla xul kubada cagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkan ku guuleysan kara koobkii laxaad ka dhiga kara iyagoo wataan ciyaariyahan Neymar iyo Philippe Coutinho oo ah ciyaariyahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshidiisa iyo qaabka oo uu ciyaarayo kubada ee taamid aan la saadaalin karin ama mid ay la dhigi karin ciyaariyahan ee farsamo fiican la waayo
magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Warsame oo ku magac dheer yaan gamaha oo ku dhaqan magaalada Muqdisho runaantii aragtideeda ku aadan tartanka xiisaha badan ee koobka adduunka ee 2018 ka furmay Ruushka yaacni waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan karo tartankan xulka kubada cagta ee Faransiiska ee ku yaala qaarada Yurub sababta aan u leeyahay waxa tahay awooddooda iyo ciyaartooda daada yar ee isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababayn karaa inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee 4 sano mar la qabto ee sanadkan lagu qabanayo Ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay Faransiiska 2016 ayay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ee martigeliyeen ee ciyaaraha Euro 2016 kaasoo ay finalka imaadeen kama dambeysta ayay waxay la ciyaareen xulka Portugiiska oo runtii aan loo saadaalin inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa noqon kara championka adduunka 2018 ka dhacay Ruushka
aniga magacayga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud qaalo ku magacaleel koobka adduunka aniga sida hadda aan qabo waxa waa mucjiso oo kale maxay yeelay waxa ka maqan xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka Cameroon oo Afrika koobkeeda heysato sida xulka oo Chili oo heysta Latinka sida Talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa taa dadku ay ku leeyihiin Talyaaniga hadii uu ka maqan yahay meesha Bastos uga laan ah marka maadaama hadda mucjisada si dhacday sidoo kale haddana waxaa jira naadiyal waaweyn oo yimid aniga marka waxaan qabaa in naadiga haldiya itraayidke asaadaalina naadiga Jarmalka hadda isleeyaa wuxuu badan Faransiiska soo raaci karo labada xulo isku ima kara waxaan isleeyaa Jarmalka iyo Faransiiska ilaa final
daawashada tartanka kubada cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan laga soo gudbay bishii barakeysnayd ee Ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxya ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah wiilka uu soo dagow yahay Jared Kushner iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar booqashadan oo qayb ka safar uu gobolka ku mari doono oo ku aadan dadaal loogu doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadaladii nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin Kushner iyo aqalka ergiga aqalka caad Jason Greenblatt ayaa hore waxa ay u soo mareen wadamada Jordan iyo Saudiga wariyaha VOA uga soo warama gobolkaasi amaba dalka Masar Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
La taliyaha sare ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump wiilka uu sadaga u yahay Jared Kushner iyo ergeyga aqalka cad ee dhinaca wadahadalada caalamiga ah Jason Greenblatt ayaa maanta soo gaaray magaalada Qaahira taasoo qayb ka ah booqashada ay ku marayaan mandiqada bariga dhexe wafdiga uu horkacayo la taliyaha sare ee madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inay la kulmaan mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda Masar oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay mas'uuliyiinta ka socda maamulka Washington ayaa madaxda xukuumadda Qaahira kala hadlaya arrimaha bariga dhexe gaar ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin wafdiga ay horkacayaan la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump iyo ergeyga gaarka ah ee aqalka cad u qaabilsan wadahadalada caalamiga ah ayaa saake ka soo duulay dalkaasi Saudi Arabia wafdiga Mareykanka inta ay joogeen dalkaasi waxa ay kulamo la qaateen dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Riyadh sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay fududeynta sidii gargaar bani aadamnimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo weliba dib u soo nooleynta geedi socodka nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin arrimahan ayaa imaanaya xilli wafdiga dowladda Mareykanka maalintii salaasada ay la kulmeen boqorka dalka Jordan waxayna ka wada hadleen xisadaha mandiqada bariga dhexe gaar ahaan qadiyada Falastiin. Boqor Cabdallaah dalkaasi Jordan ayaa sheegay in aan nabad waarta laga abuuri karin bariga dhexe haddii aan la helin dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin Falastiin oo caasimadeedu ay tahay bariga Quds. Dowladda Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u soo ceshan lahayd kaalinteeda dhexdhexaadnimo ee bariga dhexe kadib markii Donald Trump magaalada Quds uu aqoonsaday caasimadda Israa'il, taasoo si weyn ay uga caroodeen madaxda dowladaha carabta iyo islaamka. Dhinaca kale, kooxda xuutiyiinta shiicada ee dalka Yemen ayaa beenisay ciidamada isbahaysiga sunniga ee Sacuudi Arabiya horkacayso inay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudayda, waxa ayna sheegeen in weli dagaal uu ka socdo halkaasi. Sidoo kale, hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta Cabdalmalik Al-Xuuti ayaa sheegay inay ku wargeliyeen qaramada midoobay inay la wareegto amniga iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Maalintii shalay ayay ahayd markii isbahaysiga sunniga iyo ciidamada dowladda Yemen ay sheegteen inay la wareegeen madaarka magaalada Xudayda kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal ba'an. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii shalay soo saaray wareegto uu ku joojinayo isla sharci uu isagu keenay, kaas oo sheegayay in wax dulqaad ah aanan loo hayn dadka Mareykanka sharci darrada ku soo gelaya, taas oo haddii ay dadka xadka Mareykanka si sharci darro ah ku yimaadaan iyagana la celinayo caruurtoodana la reebi doono si loo xanaaneeyo. Go-aankan madaxweynaha ayaa yimid kadib markii uu cadaadis kala kulmay xildhibaano xisbigiisa ka tirsan iyo weliba xaaska madaxweynaha Melania Trump. Haddaba faahfaahinta wareegtadan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay garyaqan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
Zero tolerance policy-gan amba dulqaadasho la-aanta policy-gan ah ee uu madaxweynaha Mareykanka Trump uu soo saaray bishii afraad ee sanadkan ayaa waxa ay kala reebtay faamiliyo 2,300 oo faamili ay inay ka reebto caruurtoodii oo lagu faamiliyo parentkina la xiro, waalidkina la xiro, caruurtiina lagu hayo meelo ah xeryo.
Waan gartay. Marka caruurta maxaa loo qabtaa marka xeryaha la geeyo? Waalidka waan garanay in la jeel la geeyo ama xabsi la geeyo.
Caruurta waxa loo qabtay waxa weeye caruurta meesha lagu hayaa, caruurta iyo caruurta oo leh da'doodu ay kala duwan tahay oo ay ku jiraan qaar teenage oo yaryar iyo qaar dhexdhexaad iyo xataa qaar naas kale siinaya ay ku jiraan, way hawshoodu way badan tahay, waxyaabo far badan oo dee ay u baahan yihiin oo aan la dhammaystiranina way jiraan. Wax loo qabtay sida in cuntooyin la siiyaana dee way jiraan.
Waan gartay. Marka sidee dadkan ay ku yimaadeen marka hore xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka ee gobolka joogtida Texas now kamid yahay?
Waxay ku yimaadeen siyaabo badan, qaar si magaranaysa usoo gala sharci darraa oo soo tallaaba oo yimaada, iyo qaar uga yimi wadamadoodii nabadgelyo la-aan oo ah waxaan loo yaqaano asylum seekerska oo u baahan nabadgelyo siyaasadeed. Labada qoloba way isugu jiraan.
Marka wadamada ay ka yimaadaan ma wadamo gaar ah, mise waa badi wadamada koonfurta Mareykanka America?
Waxay u badan yihiin intooda badan, haddaan irado 90% waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadaan, laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba Middle East ka yimi oo iyaga laftirkooda ku jira oo soo maray xagga ka soo gudbay oo soo maray tahriib ku soo galay.
Waan gartay. Madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne amaba executive order, bal sharaxaad naga sii waxa ay sheegayso wareegtadaasi.
Wareegtadaasi maanta ayay soo baxday, waxaanay durinaysaa tii hore ee ahayd inaan dulqaadasho la-aanta ahayd, inaanay 100% in dadka aanay soo geli karin waddanka gudihiisa bacdamo ay yihiin dad si sharci darra ah ku soo gelaya, laakiin inuu policy-gan maanta uu soo saaray madaxweynuhu inay wax ka duwayso خاصةً عرورت يو والدك كلا لك لك حيي
وان قرتي مركا وحلالي ياهي عروف ربضاني والدك ودبا كلامغان وريكتدو وحي صوب حضي أربعة دي مشاقين سايو مسوكين سا والدين تاي عروتا كلامغان مسا وحي هادا كدام بايين باي كو رغان قليسا
أنت بدن واحد اللي ويسوك يعني سيدو ودي جاي ودي جاي هاي وريكتدني لكن وما كأنا سيد الدخسها بدن لوالد كي عرفتها سي سوه ليان
وانقرت إنسان واحد تهدو قرن كشغية مجال ده هيوستن قبل كتكساس سيد توسا أما سيد ضبن كيسس كان ما وش غيس
أنا بعرف واحد هاي كريمنال لوير بان هاي مي هي إيميغريشن لوير مي هي لكن
قرر لنا دنبية ده أماها لنا سعود لك
لنا سعود لك مي هي واحد ويجيران دد إلى صاحب حريرة إهلا إلى صاحب حريرة أو أي دد كود أي كتيران دد كاس أو أي يعني دوني يعني إني أقعدن حلكي أي عمر اللي هاي شرعي أهان إيميغريشن كأب واحدة سعود لك هلدو دي أولاك المان دات كان عانو سيدة توس كان وضا حدر نوحو ويان دات كي يمي ميرال إيسك عبود دوني أبا عبارك الحياة عربها
وانقرد محيك ويد يا مركا
دات كاس إني كونستوشنال عبود أي إن أي رايتس كود عبود شرعي أهان أي سحسينيهين إن لحرو يقو بعد مو آني أهين دات كي يمي يقو كسو تشيدا عرض السود أمريكا أيهين دد يقول نبتدي سياسة دد وصو مري إلى هالكاس أو أنا أهين إلا حرو تاسنا أيكسو هو شيء سنيسو شرعي قام بام صهاي كونستيوشن كمري كان كا إن أنا قف كهدي ويا هالقف نبتقليه سياسة دد وصعدا إن أنا وصو إن أنا لجوحري كنا بعروتي سلجري بكرن ما لها عين كاس خلا
taasi waxa ay ahayd gariiqan intisaar Cali Fidino ka howlgashay magaalada Houston ee dalka Mareykanka waxana ay u warramaysay Maxamed Cabdi Sandere
haatanna hadhinci heesaha ayayna jaleecaynaa codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo mid kamida heesaha ay waayay qaaday haseehaatay ay dib u soo cusboonaysiisay galabnaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington waa khamiis 22ka bisha June 2018 idaacadda waxay idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Ciidna Nuur waxaad qodobada aad ku maqli doontaan kamida idaacadda qaybaha inooga harsan doodi gabnayd barnaamijka dhakhtarka weydi iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida oo kooban hoggaamiyeyaasha dawladda iyo mucaaradka dalka Suudaan ayaa u muuqda inay qaadayaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee xal ku raadinayaan colaadda kaaloosan dalkaasi in ka badan 5 sanadood. Dagaalada koonfurta Suudaan ka dhacay ayay ku dhinteen kumanaan qof iyadoo malaayiin kalena la barakiciyay oo ay deegaamadoodii ka qaxeen. Madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa 4 shalay ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyagoo yeeshay kulan fool ka fool ah si ay uga wada xaajoodaan soo afjarida xiisadda ragaadisay dalkaasi curdunka. Inkastoo aan ilaa hadda qodobo rasmi ah laga soo saarin kulanka ay labada mas'uul wada yeesheen, haddana ila ku dhowdhow ayaa sheegay in kulankoodani uu ka duwan yahay kuwii hore u yeelanayeen kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay ay cadaadis xoogan saareen labada dhinac, iyadoo la sheegay in xanibaad dhinaca socdaalka ah oo lagu soo rogi lahaa mas'uuliyiintuna dib loo dhigay ilaa 7 bisha June oo la filayo inay heshiis kama dambaysa amaba wax ku ool gaaraan.
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramay in ay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Rashiya Vladimir Putin. Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota ee July, markaas uu madaxweyne Trump booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. Labada hoggaamiye ayaa la sheegay in ay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO, kaas oo ka dhici doona magaalada Brussels ee caasimadda Belgiumka 11-12 bisha soo socota. Waxaa kale oo suurtagal ah in Trump iyo Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tegi doono dalka Britain isla bartamaha July.
Maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu saxeexay qorshe wax ka bedelaya siyaasadii uu hore u qaatay ee ahayd in la kala reebo waalidka iyo caruurtooda, isla markaana uu hore ugu sheegay inay tahay mid aan wax naxariis u gelinin dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka, ayaa laga yaabaa baarlamaanka ama baaqalka wakiilada ee Mareykanku inay maanta cod u qaadaan qodobo kale oo la xiriira arrimaha soo galootiga. Madaxweynaha Mareykanka 4 wuxuu saxeexay wareegto uu ku joojinayo isla sharcigii uu hore u keenay, kaasi oo sheegay inaan dulqaad haba yaraatay loo sameyn karin dadka ka soo gudba xuduudaha ee Mareykanka sharci darrada ku soo gala, iyagoo la celinayo dadka waaweyn caruurtoodana laga reebi doono sida hadalka loo dhigayna la xanaaneynayo. Go'aankan madaxweynaha ayaa yimid kadib markii cadaadis xoogan uu kala kulmay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan xisbigiisa iyo qaar ka mid ah eheladiisa oo ugu horreysa marwadiisa Melania Trump. Halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Turkiga waxaa maalinta xadda ee soo socota ee bisha 24-ka loo dareeraya doorashooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda dalkaasi, iyadoo la dooranayo markii ugu horeysay madaxweynaha iyo baarlamaanka isku mar. Haddaba maxay tahay ahmiyadda doorashada Turkigu? Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha igu heliya ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Bashiir Macalin Khaliifa oo ah wariye ku nool dalka Turkiga, arrimahaasina ka faallooda.
madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqaynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatanna Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madxafyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga og yahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Wadankan Turkiga doorashada loo dareeri doono 24 bishan oo ku beegan maalinta Axad ee fooda inagu soo haysa ayaa waxay noqonaysaa tii ugu muhiimsanayd inta laga soo bilaabo jamhuuriyaddan cusub ee Turkiga waqtigii la aasaasay laga soo bilaabo tii ugu muhiimsanayd ayaa noqonaysaa taas oo muhiimadda ay waxyaabaha siinaya ay ka mid yihiin in ay noqon doonto doorashadii ugu horeysay si wada jir ah hal mar loo dadku ay ugu codayn doonaan golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba si wada jir ay hal mar wada dhacayaan. Waxa kale oo ay noqon doontaa tii ugu horeysay oo looga guurayo habka loo yaqaano ra'iisul wasaaraha ama habka loo yaqaano ra'iisul wasaaraha looga guurayo loona guurayo habka loo yaqaano madaxweynenimada. Marka arintaas ayaa waxay tahay midda muhiimadda siinaysa doorashadan inagu soo foolahay
waxaan ka qabsoomaynaa. Marka Bashiiro, madaxweyne Erdogan yaa kula tartamaya oo ma aragtay ay la dhihi karo xiriir ay gelin karaan doorashada?
Nuurow, madaxweynaha haatan talada haya ahna musharaxa madaxweynenimada u taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa kula tartamaya doorashadan ilaa iyo afar musharax oo kale ayaa kula tartamaya, kuwaas oo kala ah xisbiga jamhuuriga ah oo ugu tartamaya ninka la yiraahdo Muharram Injeni la yiraahdo uu tartamayo, iyo xisbiga ay leeyihiin Kurdidu oo ninka siyaasad ahaan maxbuuska u ah xabsiga ku jiray uu tartamayo la yiraahdo Damir Taash, iyo xisbiga lagu magacaabo Xisb Jayid ama xisbiga wanaagsan lagu magacaabo oo ay u tartamaysa haweeneyda lagu magacaabo Meral Aksanar, iyo musharaxa kale ee u tartamaya ka socda xisbiga uu aasaasay Najmuddin Arbakan.
Waa marka Bashiir, doorashooyinkan muhiimka ah maxaa laga filan karaa tan baarlamaanka iyo tan madaxweynahaba?
Nuurow, saadaasha ugu dambeysay ama maaragtay aftida hordhaca ee laga sameeyey maaragtay doorashadan waxa ay noqon karto iyo sida ay u ekaan doonto ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku guuleysan doono wareega koowaad oo lagana rabo madaxweynaha guuleystay in uu keeno ugu yaraan 50% in uu keeno, taas oo ay leeyihiin waxa uu ku guuleysan doonaa madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan 50% in ka badan guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa. Dhanka kale baarlamaanka marka aan fiirino waxa aada u adag in maaragtay saadaal dhab ah laga bixiyo. Runtii waxyaabaha keenaya in saadaal dhab ah laga bixiyana waxaa kamid a golaha baarlamaanku wuu ka badan yahay intii uu ahaan jiray haata doorashadan ka hor oo 500 oo xubnood ama kursi ayaa loo tartami jiray, haatana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 600 oo xubno oo kursi ayaa la gaarsiiyey. Marka arintaas ayaa waxay adkeynaysaa in si dhab ah loo ogaado maaragtay saadaal aada u tafatiran, balse waxay sheegayaan warar soo baxayay in ilaa iyo ugu yaraan 50% 46 oo xisbigan haatan talada haya Akbar ku guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa. Balse waxaa xusud mida Nuurow, haddii ay ku guuleysan waayaan xisbiga hal xisbi hadduu ku guuleysan waayo oo loo badin hayo in uu ku guuleysan doono xisbigan haatan talada haya, waxay ku qasbanaan doonaan in la sameeyo isbahaysi, dowlad isbahaysi in la sameeyo. Arrintaas haddii lagu guuldareystana waxaa qasab noqon doonta in doorasho labaad oo ku celisa ay ka dhacdo waddankan Turkiga.
Kaasi wuxuu ahaa wariye ku sugan dalka Turkiga, Bashiir Macallin Khaleef oo u warramayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad naga dhegaysanaysaan waa Washington.
Madaxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah hadda furaya carwo lagu soo bandhigayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Carwadan oo muddo sanad ah ka dhex furnaan doonta madxafka weyn ee taariikhiga ah ee Minnesota ayaa ujeedadu tahay in dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed loo gudbiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool Minnesota. Warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqaynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatanna Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madxafyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga ogyahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. Qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida taariikhdeeda ayaa laba loo kala qaybiyey. Qaybtan hore waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo doorkay Soomaalidu ku lahaayeen nolosha gobolka Minnesota. Waxaa goobtan lagu dhajiyey sawirro ka warramaya waayihii kala duwanaa ee Soomaalida Minnesota soo maray, laga soo bilaabo la qabsi la'aantii qabowga iyo barafkii halkan loogu yimid ilaa maanta oo maamulka magaalooyinka iyo gobolka bay mas'uuliyiinteeda Soomaalidu ka mid yihiin. Madaxa madxafka hidaaya dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota, Cismaan Maxamed Cali, ayaa sheegay in la filayo in kumaan dad ahi ay soo booqan doonaan carwadan muddada sanadka ay furan tahay.
Suuqii karamelba xagga kana, businessyadii kale ayaa xagga kana, sportigii, dawooyinkii, caafimaadkii, xagga siyaasadda markaynu nidhaahno adduunkan wax la qaybsanno, waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo xafiiska u orday oo midba uu heer uu ka gaadhay aad iyo aad. Xuseen Samatar baad aragtaa halka kan, waa ninkii ugu horreeyey oo la doorto oo Soomaaliya oo ku guuleysta buu ahaa school boardka. Gabadhii ugu horreysay oo buliisa oo iyaduna state-keenna laga soo la hayrgareeyo oo noqotay gabadhii askariyadii ugu horreysay, Ilhaan Cumar oo booskii ugu horreeyey oo xafiiska meeshii ugu sarreysay oo Soomaali gaadho ay gaadhay.
Qaybtan kalena waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhdii iyo marxaladihii dhaqan iyo nololeed ee ummadda Soomaaliyeed soo martay.
Waa qaybtii taariikhda Soomaaliyeed oo aanu ka bilaabayno min waqtigii Soomaaliya, yacni taariikhdeeda la bilaabay oo wax laga ogaaday ilaa iyo maanta meesha aynu joogno ayaa sidaa lagu soconayaa dhinacan. Dhinaca kale ee iga dambeeya waa taariikhdii reer guuraaga Soomaaliyeed, maadaama aynu xoolo dhaqatanahay, beeraleynahay, labadii qaybood baan ku soo bandhignay halka.
Madxafka taariikhda bulshooyinka gobolka Minnesota History Center ayaa waqti badan ku bixiya in la aruuriyo lana soo bandhigo dhaqanka iyo taariikhda bulshooyinka gobolkan iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo degeen. Kate Roberts oo ka tirsan madxafka Minnesota History Center oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay xaruntooda muhiim u tahay soo bandhigista taariikhda Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu yihiin bulsho xooggan oo saameyn ku leh gobolka Minnesota. Waxaan u malaynayaabay tiri in dad badan ay la yaab ku noqon doonto tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolka Minnesota iyo horumarka ay ku tallaabsadeen, bay tiri muddadii yareed ay halkan joogeen. Sidaa darteed annaga aad ayay muhiim noogu tahay, bay tiri, inaan soo bandhigno sheekooyinka qof kasta oo ku nool gobolkan Minnesota. Carwadan lagu soo bandhigayo dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed ayaa waxaa albaabada loo furayaa 12-ka bishan, waxayna soconaysaa muddo sanada.
Maadaama aynu nahay ummad waddankan ku nool wax badanna aan laga aqoon, in wax badan oo dhaqan u leeyihiin la bartay, in la ixtiraami doono waxyaabo badan oo qalad loo arki jiray marka ay sameynayaan inay dhaqan u leeyihiin, taas waxaa laga baranayaa dadkanu inay isdhexgalaan, isbartaan waxa ay yihiin marka ay bartaan. Ixtiraam gooniya baa la siinayaa, dhaqankooda la qadarinayaa, waxay yihiin baa la ogaanayaa.
Muddada sanadka ee taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo xarunta taariikhda Minnesota ee gadaasheedii ka muuqata ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax uun ka bedesho dadka qaar fikradaha ay ka qabaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Mahadsanid Mascade. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno diyaargarowga doorashada Puntland ma tahay mid garaa in mar kale lagu celiyo inay odayaashu soo xulaan xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Puntland. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Cali Mustaf Cabdi oo jooga Garowe iyo Maxamed Durraan Cabdi oo isna ku sugan Garowe. Waan idin salaamayaa labadiinaba ku soo dhawaada Dooda. Waayahay, labadiinaba waad mahadsan tihiin. Waxaan ku horeynayaa Cali Mustafe. Cali, garma tahay 20 kadib in xildhibaanadu ay soo xulaan oday dhaqameedyada iyaguna markaa ay doortaan madaxweynaha Puntland ee 5 soo socota xukumi doona maamul goboleedka?
Waa mahadsan tahay Cali iyo Maxamed iyo shacabka Soomaalida madaxweynaheedu waan salaamayaa. Waxaan maraynayaa waxaan leeyahay doorashada Puntland iyo soo socota iyo saasii gaasa ay u socotay iyo wallaahi waxay ina tahay waa nasiib darro saasii ay ma dareemo Puntland ma dareemo. Marka in aad bilaabato sanad kadib haddana yiraahdo waxa magaalada soo dooranaya magaalada iyo gudaha labanaba soo dooranaya oo dhaqameed
علي وادوجد محمد وحاوي دروفا جرو محاد أرنتا كلاذا
كان هو ما زين تعيش محمد والله كل أرجع أقول مثلا هذا لما جرنا وحلي كي من ذي أبان قبل مشان سمع مشان سمع مركة وحنا وين يا وحنا كل وين أنا هذا لما جرنا سمع مركة والله كل وين يا عبد الله محمد كان أبو وما زين هاي وحنا نبغى بس أنا أول مرة في أما أي بس مرة في أما لما دوري إما وطن كذا أو أنا هذا الوقت في كذا بدنا غير هذا وحصل دورنا يعني لعبنا مثلا أنا هذا أنا صار دورنا يا مرة والله مرة لعبنا هذا لما دورنا هذا كذا شان سنا هذا شان سنا هو هي وارد يعني أعتقد هو وين وهم دمر يعني هذا أي 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 كم أقول كنا كمان هذول
وياه
وحمر يعني والله
محمد سيدا وعلي مصطفى الشاقي شان سنة كهربا لدورتي مامولكا وهقامينا يو عبدولي على قاس مركا دقالك هذا دعاي ما نغنيسو عدل دار ايو ليه هاي علي مصطفى
علي واحد حفوصن لها يو مطغانا لغيسياشا واحد حفوصن لها كانت واحد كانت هاي عادة تاقنة ما عند من هروي سلسلين لكن واحد شري كثير بنا وشان في سنة إلى بيرتي عبدولي قاس نفعلوهم عهدو جيو دور الشرع عيد تساكي عادة بسوريا بعلوان كان واحد شوق وتنين تكي عادة بسوريا بدي وعادة في دور الشرع واتراء
وايه محمد هذا يا ذم هتصنت هاي علي مصطفى عبدي واد مغشى محمد دران وحاء وصوبن لقي قضاء بدورة أولية هاي ووحجرة عذر دارنا يكون بضنت هاي دولة أذكركم موضوع ميا إن عبارة عن إن لقالة فما أي جرتي وحاء صعذر داره وشيء جي
كانوا
يوم عشية تعيش
محمد لكن وحي عذر دارنا معنا وما عم تجمع بجانب تجمع أيه iyo wadan soo hoosay abaaraha waxa dadan maana ka maama aan oo marka wadankan waxa la soo gaaminay shan tan jamaa deeyaan adduun bilaawi adu maxaa jiraa dal adduun bilaawi tan aan deeyaan awaartan hadii la hayo adduun deeyo wadan waa barwaaqo waxa ka jira mala malaha marka waxaan maraynaa waxa kala deeyo ma ku kala deeyo marka waxaan maraynaa anay fulay ciyaarada maamulka hadda gacanta ku ah wadanka
in ay doonayaan inay dareen jamaa
wayahay Cali waad maqashaa Maxamed wuxuu leeyahay duruufahaasi kuwo ka hortaagan dawladda ma aha inay shaqadeeda qabsato laakiin waxaan u arkaa inay ku talagal tahay in aan doorashada la gaarsiin heerkii uu madaxweynuhu ballan qaaday dadkuna ay sugeeyeen
madaxweynuhu ballan qaaday in uu fulin doono waxa kaga aadan doorashada waxa kaga aadan waxay horta markii hore ka gudbigay inuu dhiso ka shaqeyn lahaa dadka madaxweynuhu waa noogna gudbigay waxa madax xiliga gudbiga laga dhigay Allahu naxariis sawiriyah Ahmed Kismaayo oo dhintay kadibna markuu booskiisa la buuxiyay gudbiga madaxweynuhu hadduu soo magacaabay baarlamaanka soo magacaabeen waxa uu helay raad gudbiga iyo wasaaradaha ay qusayso caqabadaha ugu weyn oo qasay waxa kamid ah saa ognahay siyaasadda deegaanka siyaasadda ee ka jira halkan ka jira waa mataqaana oo dhaqanka ku salaysan yahay inta badan waxa kale oo jira aadiyan ku leeyahay iyo dowladda taa culays ka kulmayso haddana culays waxa kale oo ka wantay sidii ila hadduuraha diyaaladda ka socda oo dowladda inta ku jirta halkaana culays ka fuulay kii gudaha ay saarna dhaqaalaha wadanka dhacday madaxa leeyahay xal xilli doorasho lagu xalin karo dowladdu waxay ahan ka doorasho waxa la xalin karaa dadka doorasho ka wax xalin kara qayb ka mid ah siyaasadda uu jeedo ee marka dambe doorasho wada dhameystiran laakiin hadii la yiraahdo hal mar hal wado hal wado dalbe mandalada kullu faati kullu hulani inta dhibaato laga waayay sidaa oo dhamaanta waxa weeyaan jabaal dib loo soo doorto oo
ay waayeen waye
sidina lixdaas kaliya kaarti laga bedelo dalaysa soconaysan noqonayda dad iska yimid meesha dad aqoon lagu soo bedelo
waye
hadiisan la fowdo yarayni dad aqoon oo yaashu inay keenay oo yaashu taala garash qaya afran maantay
maxamed
waxa kale oo maxamed wax ka mashruuc mid wax ku darsashada dad wax fushi ah hadda lama hayo wax ku suuq mooyaane warka calaashayo wax yar oo rasmi ah war dawladeed ma jiro
waye maxamed waa mahadsan tahay
inta taqdirka dad
waad mahadsantihiin labadiinaba waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan ku bilaabayaa maxamed inuu ku soo gabagabeeyo maxaad isleedahay waa la qaban karay oo dowladdu maysan qabanin si doorasho loo gaaro
waxaa la qaban karay aan la qabanay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabay iyo wasaaradaha khusayso horta marka waa waxa haddaysan doorasho ka gaarin ugu yaraan dadkeeda diiwaan geliyaan oo dadkeedii muwaadiniinkeeda diiwaan geliyo waa la qaban karay waxaa la qaban karay in dowladda deegaanka ee degmooyinka doorasho la soo geliyay ayaa oo ay hadda doorasho ay ku yimaadaan istaabaray loo qaaday ahaan lahayd oo meel laga salaqaad ahaan lahayd bay balaga gaadiyo waxa la qaban laakiin ka hooseeya jamacadaha ka hooseeya laakiin wax la qaban karay in dadka diiwaan geliyo dowladda deegaanka degmooyinka la soo doorto halkaas waxay ahaan lahayd wax la qaban karay laakiin aan la qabanin
waad maadsantaa Cali Mustafa maxaad isleedahay dowladdu way ka qabatay doorashooyinka oo in lagu amaano way tahay
shaqo dowladdu waxa ay qabatay haddii runtii waxa weeyaan wadanku waa la socdaa si waxa weeyaan haddii waa fiilo ilaam dunida maxaa jira dowladdu waxa ay qabatay amaanta dowladdu waxa ay amaanaynaa laakiin waxa weeyaan waxa laga filayay ama ana oo dhaqa doorashada hadan hadda aan ka qaato tusaale ahaan wallahi waxba ma laga filayo inay
maxay qabatay Cali doorashada maxay ka qabatay oo aad ku amaanaysaa
doorashada waxa aan ahay waxa ma waxa tusaalaan aan ku sii karnaa adeegyahan buntilan adeegyahanka ayaa waxa weeyaan waxay leeyihiin dowlad deegaan waxay leeyihiin waxa ka jira xilwaana leedahay marka wallahi wax badan ma tusaana
waayahay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa labadiinaba doodaad igala qayb gasheen maxamed duraan cabdi iyo cali mustafa cabdi oo ku sugan garowe waad mahadsantihiin labadiinaba dhegeystayaal xumanteeni dooda gaaban ee maanta oo aanu kusoo qaadanay doorashada puntland ee lagu wado inay dhacdo january 2019 garmiyaa in mar kale ay odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada isla markaasna xildhibaanadu doortaan madaxweynaha waxaa igala qayb galayay cali mustafa cabdi maxamed duraan cabdi oo labadooduba ku sugan caasimadda puntland ee garowe tan iyo kulantadeena dambe waa jamaca farasla oo idinla ismaqal dambe
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
ku soo dhawaada weydii dhakhtarka waxaa todobaadkan igu martiya doctor maxamuud saaid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud doctor maxamuud saaid ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa marka ay boodato sonkorta dhibaatada jirka ay u geysan karto kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
sonkorta waa cudur jirka oo dhan dhib u geysanaya markay badato waxa dhiba uu keensado cudurka sonkorta waxaa waaye إن أي سكر تبدنتها السبب سكر تهدي الحكمية لبكيسة وضاهية أما كوما دعاية وحد لبكو جيسن كرمجر لبكو جيسن كرمرك محيطة ويسو أشا سكر تبدنتها حددة يرير إي حددة ووين أي حريسة هدي حددة أي حرمان وان أورغانيس كجيركا ووضنه محالي كليه محالي مسكحدي عنده محالي حيدة يريرو جيركا نيرفيس كاقي وحا صوتن وحا ورابية حيدة مركي حيدة كو يحرمه ورابيس كيا كباباهي حيدة كو حوه دا أكسجين كان أنكو نفسنا وحوه دا وحا اللو يحر راشينو أدك أدعونيسي سو راشين أسيوه وضنه مسكحدي ميل والبا مركا مركي حيدكي او حرمه سبلايا الويرا ذا في انجليس كمعناها ورابكي لو رابنا هاي وضنه اما منطقانا مسكحدي ماله اقوى وين واي ايا يرانا هاي مركو يرادو مركو حايمانا هاي ماشي كفا ايدي سنه ذا ايا لمنيسا اما حنون كينيسا اما اني دو قوده امن هره وقتي أن لو ترجلين ومعناها روح دائر ومثلا لواتن صوت سنجر أفرت سنجر أوليس ليه والعمر بضم باهول لمن أيها وحال أركيس الروح يولا ليه وحاكولا عذر وضنه وحاكولا عم حالي رالا إنديه وحكا الكواي وحال ليه مسكح ذي أي عيوب متقانا أما عذر كان لي رالا فالج استروق أيها كو إيمان هيا نيرفيس كيسي أيها متقانا وحا إيمان هيا إنو الروح كوي رالا كبابي أهيسا أما لوكس المتقانة وأن كسر الله حنون نرباء هيا أما عقلية روحي هير حن مركو جاره وعاد عكر الدريمة دي إنه واي لا هير وجار روحي إني مركا دب وكو استاج وشن دريمين ومركا ماشي النبر كي ماذا دب بدن أو حاجر مركا كو إمانة يس مركا إن لوك لجوي أما فر لجوي أما وحن لجوي وحسن وحكينا هيا حدد ذي ماشي تجاهي سكرتي حرتي أيها كيني سماشي حبنتي إنا دمتو مركا حبنتا دمانيسا وحا أوكياني حيد كيو اللي حريد كان وحا حري سكرتي أبضاتي
بسم الله مقعي ومحمد حسين آدن مركا وحا محمد عنا لأختارك وحارب أنا ودي سؤال شاء دو كولسترولك بطو دي بنوعه أيو ليه
كولسترولك طبعا دام فافا إنو نوعيها وككومو نوع في عن النوع حنب وليه أي مركا نوع في عن LDL بالوير هذا أفق غلاظة ومعناها ميديكالكا low density lipoprotein إيه النوع اللي يراد high density lipoprotein متك علص أفعربي حتى حميد إيه عير هذا يعني خبيث إيه حميد متك حميد كما متك في عن و HDLك متك حنة و LDLك محام فعلاني حمان كيني معناه وحواي كوليسترول كضوبته حددك أيو قدها كحراية حددك هدي اللي حرنا معناه وحواي ليجي مرأي أيا يرانايا ما لها خطرتها مركة أو هدي حددك قده يسيل لحرا هدو لما شيء إيماني سوا ودنها هي مضحة مضحة نحوكينا يا استروك أوكي فالجك أو لغي يقعان فك لهيسو مركي بات سوحيسي أما وخفيف سنان كرانو أدون سوحينو والأرك كرا نوع كالوحا وثكا وضنها لقاهاي ومريا ربنا يعني حدو طلابة حوق لقاهاي وضنها حنونا
وحن كحنا هينا عن برنامج كاسي دين سي دمستري كرن وقتي او نغير او ديد عيار حد دو سوق بقبو دي ايا وحا اي لحمرتي دنمارك اي استراليا وحانا اي كود ما تبربر دع قول اي قول اه حلصا عكد من عيار كلا اي سوق اللي دونتو كاترسان اسلا كوبكا دونك وحانا اي دحمر دونتا فرانسيسك اي بيرو اذا عدي اني ندق استيال وانك انت وحا ادلن سوع السين اي سهر عيد النور اي نور حسن نور فرسمدن وحوها الياس اسمارة تن اي كولان دنب نبتقليو
God ki avesko ko male aro we shake do te ke
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for